Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο ευλογημένο και άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πολύ χαρά και πάλι εδώ στα στούντιο του Χριστιανισμού να περάσουμε μαζί παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με ευλογημένα μηνύματα, με τα δικά σας τηλεφωνήματα, με ύμνους ωραίους και πάνω απ' όλα με τη συντροφιά του Λόγου του Θεού, τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Και ευχόμαστε και η σημερινή εκπομπή να γίνει οικοδομή προς καρποφορία όλων των ακροατών. Σήμερα λοιπόν με πολύ χαρά στη ζωντανή μας εκπομπή, στον ήχο και στην τεχνική επιμέλεια αλλά και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που θα ακολουθήσουν, Δημήτρη Ζαφύρογλου και Ευαγγελία Βλάχου. Και σήμερα με πάρα πολύ χαρά έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό Δημήτρη Κορδορούμπα στα μικρόφωνα. Θα είναι ο Ανέστης Ολιόπουλος εκτάκτος, δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας δια φυσικής παρουσίας, αλλά θα συμμετέχει τηλεφωνικά στο δεύτερο ημίωρο, και Δημήτρης Περάκης. Αδερφέ Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και αυτή την εκπομπή και να μας χαρίσει το λόγο του.
Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν να ευλογεί πλούσια και να είναι κοντά μας το υπόλοιπο της εκπομπής. Χριστιανισμός λοιπόν και επιστήμη. Σήμερα εκτάκτος, ενώ είχαμε προαναγγείλει ότι θα συνεχίσουμε το θέμα το οποίο είχαμε ανοίξει και αφορούσε πάνω το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, οι σχέσεις παιδιών με γονείς και ιδιαίτερα στο θέμα της διάπλασης του φύλου, πώς σιγά σιγά το παιδί αποδεσμεύεται από την έλξη που νιώθει προς το ίδιο αντίθετο φύλο, ανάλογα αν είναι αγόρι ή κορίτσι, και το παιδάκι σιγά σιγά το αγοράκι, τον πατέρα το πρότυπο, σιγά σιγά τον αντιγράφει, αντίστοιχα το κοριτσάκι τη μαμά. Θα είναι η επόμενη μας εκπομπή, πολύ σημαντική, γιατί είχαμε θίξει στην προηγούμενη εκπομπή διαφορά μεταξύ αν υπάρχει βιολογικού και κοινωνικού φύλου και όλα αυτά που έχουν εισαχθεί εντέχνως χρόνια τώρα στο να φέρουν αμφισβήτηση ακόμα και στα βασικά δομικά θεμελιώδη ζητήματα. Παλιότερα έτσι θεωρούσαμε άλλα πράγματα. Αρχίσανε με το θέμα του φεμινισμού, με το θέμα της σχέσης των δύο φύλων, μετά ακουμπήσαμε το θέμα του γάμου, μετά εισήχθη η έννοια της ομοφιλοφιλίας, φτάσαμε όμως στο ακόμα και το τι είναι άνθρωπος. Τι είναι άνθρωπος. Και τελικά αυτό που η φύση επιτάσσει και η βιολογία μου λέει είναι αλήθεια ή αυτό που αισθάνομαι τελικά είναι πιο σημαντικό. Και φτάσαμε, αδερφέ Δημήτρη, ακόμα και στο ερώτημα όχι δυσφορία φύλου, αλλά δυσφορία είδους. Έχουμε φτάσει στο σημείο, ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες, να δυσφορούν για το είδος. Δεν θέλω να είμαι άνθρωπος. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι σκύλος. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι γάτα και κάνω ακόμα και πλαστικές, χειρουργικές επεμβάσεις ώστε να τροποποιήσω μέρη του σώματός μου, ώστε να ομοιωθώ. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος εν τιμή και μειονών ομοιώθη με τα κτίνη τα αυθυρώμενα. Σήμερα όμως, πιστεύω από τον Κύριο, είναι αλλάζουμε θεματολογία. Θέλουμε και πάντα στόχος μας ήταν να πλησιάζουμε την εκάστοτε επικαιρότητα. Και αλήθεια είναι διάφορα δημοσιεύματα, διάφορες ειδήσεις που συσχετίζονται με αυτό που έγινε το απόγευμα της 31 Οκτωβρίου και κάθε χρόνο αντίστοιχη ημέρα γίνεται. Είναι η γιορτή του Halloween. Είναι μια εκπομπή που την κάναμε και πριν από δύο χρόνια, αλλά αισθανόμαστε έτσι μια πίεση να την επαναλάβουμε με καινούτερα και πιο καινούργια, νεότερα στοιχεία, αλλά πάνω απ' όλα με το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι κρίμα, πραγματικά ένα χριστιανικό έθνος, όπως ονομάζεται η Ελλάδα μας, σιγά σιγά να εντάσσει εορτές και γεγονότα και events τα οποία ουσιαστικά είναι αποκρυφιστικά, έχουν το δαιμονικό στοιχείο ξεκάθαρο μέσα, και φτάνουμε τελικά στα φροντιστήρια Αγγλικών κυρίως, γιατί είναι μια εορτή που μας έρχεται, ενώ είναι ευρωπαϊκή εορτή, μας έρχεται πίσω από την Αμερική. Και σε φροντιστήρια Αγγλικών, στα σχολεία, τα παιδιά μας να εορτάζουν, να βλέπουν ταινίες με μάγισσες, με κολοκύθες, με παγανιστικά στοιχεία, να ντύνονται σκελετοί, βρικόλακες. Και όλα αυτά θα δούμε τι υπόβαθρο έχει. Θα πάμε πίσω στους Κέλτες και Δρίδες, στην αρχαία Ιρλανδία και στην Βόρεια Γαλλία με τους Δρίδες προ-Χριστού. Θα πάμε δυστυχώς μετά στην μεταχριστιανική εποχή και στην καθολική εκκλησία, πώς αυτή την εορτή την ένταξε στο δικό της εορτολόγιο μέσω της εορτής των Αγίων Πάντων, και πώς από το 1850 και μετά από την Αμερική με τους μετανάστες άρχισε αυτή η εορτή να εξαπλώνεται. Μεγάλο κέρδος, μεγάλα οικονομικά ωφέλη, και όπου υπάρχουν ωφέλη υπάρχει και εξάπλωση, και μας ήρθε πίσω στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Άρα το θέμα μας δυστυχώς είναι πώς ο αποκρυφισμός και το σκοτεινό στοιχείο με πάρα πολλά μέσα. Παιδική λογοτεχνία, ταινίες, μάγια, παιχνίδια που πουλάνε στα γνωστά παιχνιδάδικα, που καλούν τα παιδιά να κάνουν ξόρκια, να κάνουν συγκεκριμένα σημεία. Και όλα αυτά δρομολογούν μια γενιά τρόμου, μια γενιά που αγαπάει τον τρόμο. Μια γενιά που αγαπάει τη θλίψη, αδερφέ Δημήτρη, είναι φοβερό αυτό. Βλέπεις πόστερ και φωτογραφίες μεγάλων διαφημιστικών εταιριών που προβάλλουν κοσμήματα ή ρούχα, και πια το μοντέλο για να έχει πέραση πρέπει να είναι κατάθλιψη. Δεν βλέπεις να χαμογελάει κανένας. Το αντίστοιχο μακιγιάς που συνδέεται με ένα θλιμμένο ύφος και με ένα σκελετωμένο σώμα είναι αυτό που έχει πέραση. Και όσο το σκοτάδι θα πλώνεται, ευχόμαστε και θέλουμε το φως του Ευαγγελίου να λάμψει.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο βαθιά τόσες βαθιές οι ρίζες. Νόμιζα ότι ήταν πιο πρόσφατο το θέμα, γιατί κι εγώ τελευταίως το έχω ακούσει. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο φιλομαθής σε αυτά τα πράγματα, δεν ασχολούμαι, αλλά άκουσα 1850 έχει ξεκινήσει ήδη από τότε δηλαδή αυτή η κατάσταση. Τι να πούμε, βεβαίως γνωρίζουμε ότι από τα σημεία βέβαια των εσχάτων ημερών ότι βρισκόμαστε στο τέλος και ξέρουμε ότι μια από τις προσπάθειες του Αντιχρίστου και του κράτους του Αντιχρίστου θα προσπαθήσει να αλλάξει καιρούς και νόμους. Δηλαδή τώρα είπες αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά, ότι ο άνθρωπος, λέγω, θέλω να είμαι κάτι άλλο, δεν θέλω να είμαι άνθρωπος. Είναι ασύλληπτα βέβαια, η διαστροφή είναι σε σημεία αφάνταστα. Και αυτά όλα βέβαια κατανοούμε από πού προέρχονται, από τον πλανώντα την οικουμένη όλη, τον διάβολο. Είναι ξεκάθαρα ότι είναι αυτός ο οποίος πλανάει την οικουμένη όλη και ο οποίος διαστρέφει τα πάντα. Και να πω και κάτι, ο φόβος δεν υπήρχε από την αρχή στον άνθρωπο. Πότε μπήκε ο φόβος? Με την παράβαση. Αν δούμε στη Γένεση το τρίτο κεφάλαιο, ενώ ο Κύριος κατέβαινε και περπάταγε με τους πρωτόπλαστους, λέει κάθε δειλινό, όταν παρέβησαν το λόγο του Θεού, αμάρτησαν με την εισήγηση του εχθρού, τον πίστεψαν ότι δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό, όταν φώναξε ο Κύριος, Αδάμ που είσαι, τη φωνή σου ήκουσα και φοβήθην. Από τότε ξεκίνησε η ύπαρξη του φόβου. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός που έχει το κράτος του θανάτου, ο διάβολος, αυτό θέλει να περάσει, το πνεύμα του μέσα στον άνθρωπο. Να τον γεμίσει με φοβίες, και βέβαια υπάρχουν και φόβοι αληθινοί που έχουν υπόσταση, δηλαδή φοβία τώρα από την πανδημία παράδειγμα, εντάξει, λογικό είναι να φοβάται ο άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν οι περισσότεροι φόβοι είναι ανυπόστατοι, Δημήτρη. Και αυτό το βλέπουμε. Φόβοι οι οποίοι προέρχονται από το τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα είναι αυτό το τίποτα που προσφέρει ο εχθρός, γιατί προκειμένου να πάρει τα αληθινά και τα αιώνια, σου πετάει ό,τι προλάβει μπροστά του, ό,τι ψέμα, ό,τι απάτη, αυτό γιατί για να πλανήσει τον άνθρωπο και να του πει αυτός είναι ο τρόπος ωραίος για να χαίρεσαι, να ευχαριστιέσαι. Τι, να τρέμεις. Να τρέμεις από το φόβο σου. Και πάνε και βλέπουνε ταινίες τρόμου, όπως είπες, ασχολούνται με μαγικά, και έχω ακούσει και παιδάκια μικρά, συγκεκριμένα μια αδελφή που κρατάει παιδάκια μικρά, μου λέει όλο για πνεύματα, μου λένε, για δαιμόνια, για, ξέρω εγώ, μας ακούει το σύμπαν, μας ακούει το σύμπαν. Να προσέχουμε τι λέμε, γιατί μας ακούει το σύμπαν. Τώρα που τα έχει τα αυτιά το σύμπαν δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούμε δηλαδή μια τέλεια διαστροφή των πραγμάτων των αληθινών. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό, όχι ψέμα, η παραμικρή υπερβολή στα λόγια του Θεού. Και θέλω να το τονίσω για μια ακόμα φορά ότι εδώ είμαστε για να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Με το ψέμα είμαστε τσακωμένοι και το φανερώνουμε και το βγάζουμε μπροστά. Γιατί? Για να ελευθερωθεί και αυτός που είναι εκ της αληθείας. Θα μας ακούσουν όλοι? Όχι. Θα χλεβάσουν όπως πάντοτε κάνουν, και στις πιο συγκλονιστικές στιγμές κατέβηκε το πνεύμα του Άγιου, μιλάγανε γλώσσες και υπήρχαν και χλεβαστές. Και σήμερα θα χλεβάσουν οι άνθρωποι και σήμερα θα μας πούν ότι είναι απαρχαιωμένα τα μυαλά μας και αυτά. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε μια αποστολή από το Θεό. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και όποιος είναι εκ της αληθείας, λέει, θα ακούσει τη φωνή μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε. Και πιστεύω, Δημήτρη, για να είναι κάποιοι συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα και να μείνουν σε άλλες συχνότητες, ενδιαφέρονται να ακούσουν για τα πράγματα του Θεού.
Θα ήθελα βέβαια και ο Νέστης στο επόμενο ημίωρο πιστεύω θα μας πει και περισσότερα στοιχεία. Έτσι καθώς τα λέγατε αυτά, αδερφέ Δημήτρη, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέει στον ΟΣΥΕ Δέλτα 6. Ο λαός μου λέει χάνεται, διέλειψη γνώσεως. Και η αλήθεια είναι ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού πράττει πράγματα τα οποία δεν εννοεί, δεν καταλαβαίνει πού προέρχονται και τι κάνει. Mm-hmm. Μίλαγα και νομίζω θα μπούμε λίγο σε βάθος. Αξίζει να δούμε αυτό που στέλνει στο παιδάκι σου Τετάρτη Δημοτικού στο φροντιστήριο των Αγγλικών και σου λέει: Μαμά, σήμερα θα φορέσω αυτή η στολή και θα δούμε μια ταινία και θα γιορτάσουμε το Halloween και θα έχουμε και την κολοκύθα και τα κεράκια. Να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι, τι γίνεται από πίσω, γιατί, πού προήλθε. Γιατί η γνώση, η υγιής γνώση ελευθερώνει. Η γνώση των πραγμάτων και πάνω απ' όλα του λόγου του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση, αδερφέ Δημήτρη, που ενώ είμαστε ζούμε σε μια εποχή που υποτίθεται μέσω επιστημονικών επιτευγμάτων και ανόρθωση του υλιστικού φρονήματος καταργεί οτιδήποτε το πνευματικό. Δηλαδή λέει ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε ο άνθρωπος θα καταφέρει μέσω μαθηματικών, φυσικής, τεχνολογίας τα πάντα και ό,τι μπορώ να πειραματίζομαι αυτό υπάρχει. Ό,τι δεν υπόκειται σε πειραματικές διαδικασίες δεν υφίσταται. Άρα τίποτα πνευματικό. Κι όμως ο ίδιος κόσμος πέφτει σε αστρολογία, χειρομαντία, πνευματικές δυνάμεις, επίκληση, το να πούνε το μέλλον, το να κάνουν εξόρκια, το να κάνουν κατάρρευση, οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι παράγουν ταινίες που μιλάνε προσεύχομαι στην ενέργεια, προσεύχομαι στο σύμπαν ή ταινίες, όλες οι παιδικές ταινίες έχουν ανημισμό. Ανημισμός τι είναι, φανερώνεται το αιώνιο πνεύμα μέσα από τη βελανιδιά. Ή ο άνεμος σφυρίζει και μιλάει και μου λέει άκου την καρδιά σου. Ταινίες, όλες οι παιδικές ταινίες πια, όλες έχουν υπερφυσικό μαγικό στοιχείο, όλες. Ακόμα και οι πιο αθώες που απευθύνονται σε ηλικίες δημοτικού, που είναι το κοριτσάκι, Ραπούνζελ, το ένα, το άλλο, όλες έχουν την κακιά τη μάγισσα, όλες έχουν την επίκληση πνευμάτων, όλες. Η μία οδός είναι αυτή, η άλλη οδός είναι που γίνεται χαμός τα τελευταία 10 χρόνια, οι υπερδυνάμεις. Όλοι ξαφνικά οι ήρωες υπερδυνάμεων, με διάφορες ταινίες που έχουν κάνει, και λέω ποιος κάθεται και τις βλέπει όλες αυτές, οι οποίες είναι γελίες, τραγικές. Και κάθονται οι άνθρωποι γιατί πιστεύω ότι από πίσω υπάρχει αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου που από τη μία καταργεί δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πνευματικότητα, δεν υπάρχει προσευχή αλλά από την άλλη ανημισμός, λατρεία σε πράγματα, σε αντικείμενα, σε εξόρια και υπερδυνάμεις. Και θα δούμε ότι όλα αυτά μας ανάγουν αδερφέ χρόνια πίσω σε εποχές που οι άνθρωποι δεν έχει έρθει ο χριστιανισμός ακόμα, δεν έχει έρθει ο Χριστός κάτω στη γη και θα πάμε λίγο να ταξιδέψουμε προς τα πίσω, να τρομάξουμε. Μίλαγα με έναν αδερφό μας, τον Παναγιωτάκη τον Βέργο, που είναι στο Τέξας, στον Ντάλλας του Τέξας, και μου έλεγε ότι χριστιανικά σχολεία εορτάζουν το Halloween. Έχει. Χριστιανικά σχολεία, και όχι μόνο αυτό, αρκετές χριστιανικές εκκλησίες, δεν ξέρω αν μπορούμε να το διανοηθούμε, το βραδάκι εκείνο διοργανώνει events. Έχει. Δηλαδή έχουμε χριστιανική εκκλησία σήμερα, αλλά σήμερα που είναι Κυριακή βράδυ ήταν 31 Οκτωβρίου, ελάτε ντυμένοι και λίγο, ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω τι. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή να φανταστείτε τώρα τον ποιμένα να δείτε να βαίνουμε με καμία κολοκύθα μέσα. Δηλαδή ή να μοιράζουν γλυκάκια στα παιδιά ή να μοιράζουν έτσι και λες πού ξεπέσαμε, τι γίνεται.
Από τη μία μιλάμε για την αιώνια ζωή και από την άλλη γιορτάζουμε το θάνατο. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό και για τους χριστιανούς τώρα αυτό που μου λες είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Μα είναι η εορτή του θανάτου και σήμερα θα πούμε κάποια στοιχεία. Δεν θέλω να βαρύνουμε την εκπομπή γιατί αν πούμε το τι κρύβεται πίσω θα βαρύνει πολύ κατάσταση. Αλλά θέλω σιγά σιγά να καταλάβουμε λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι παλιοί Κέλτες και Δρίδες και δυστυχώς σε όλα τα παγανιστικά στοιχεία, δεν θέλω να χρησιμοποιώ άλλες λέξεις από αυτό το μικρόφωνο, χωρίζανε το έτος σε δύο εποχές. Καλοκαίρι, χειμώνας, φως και σκότος. Και η αλλαγή γινότανε από το φως το σκότος 31 Οκτωβρίου. Και αντίστοιχα τέλος Μαρτίου. Είναι και οι ημερομηνίες που τέλος Απριλίου. Είναι και οι μέρες που κοντά που εμείς και αλλάζουμε και την ώρα. Είναι 6 μήνες σκοτάδι. Είναι περίπου η εποχή που ο ήλιος όλο και πιο... δει πιο νωρίς, ανατέλει πιο αργά, πάμε σε μια πιο σκοτεινή περίοδος. 31 λοιπόν Οκτωβρίου ήταν μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για όλα τα ειδωλατρικά και παγανιστικά έθνη, καθώς ήταν το τέλος του χρόνου.
Μάλιστα.
Αφήναν το φως πίσω και η 1 Νοεμβρίου ήταν η πρώτη μέρα του χρόνου, η πρώτη μέρα. Τι γινόταν τώρα? Στις 31 Οκτωβρίου γινόταν πάρα πολλές εορτές που συνοδεύονταν από ανατριχιαστικά δεδομένα μέχρι και ανθρωποθυσίες. Από τη μία ήταν η εξευμένηση του Θεού Ήλιου, ο οποίος όλο και έπεφτε και μπαίναμε στη σκοτεινή περίοδο ώστε να εξευμενιστεί και μέσα από διάφορα θα δούμε βελανίδια, ξηρούς καρπούς που θυμίζουν λίγο και τα διονυσιακά και τα ελευσίνια να κάνουν χώες και προσχύσεις στο έδαφος ώστε να εξευμενιστούν οι νεκροί. Αλλά έχει ένα πολύ πολύ βαθύτερο σημείο, το οποίο το βράδυ εκείνο ερχόντουσαν σε επικοινωνία οι νεκροί με τους ζωντανούς.
Μάλιστα.
Άρα ήταν μια εορτή το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου προς 1 Νοεμβρίου, στην οποία κυριαρχούσε ο απόλυτος φόβος. Από τη μία ήταν προσευχές υπό των κοιμηθέντων ανθρώπων, μιλάμε τώρα για πιο προχριστιανικά χρόνια, και καθώς έρχονταν προς τα πάνω πνεύματα, υπήρχε η προσπάθεια εξευμένησής τους. Και η εξευμένηση γινόταν με δύο τρόπους. Είτε να τους αποφύγω, και ο μόνος τρόπος να τους αποφύγω είναι να μασκαρευτώ, είτε να τους τρομάξω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε το τι γίνεται. Και πώς θα τους τρομάξω? Δυνόμενο συνήθως με δέρματα ζώων, άγριων τράγων και άλλων πραγμάτων, τα οποία με αυτόν τον τρόπο είτε θα καμουφλαριστώ σε το πνεύμα να μην αναγνωρίσει και μου κάνει κακό, είτε να το φοβήσω. Άρα, επίσης, αυτό μόνο και μόνο σε αυτή την πρόταση θέλω να καθίσουμε, ήταν η μόνη μέρα στην οποία η επίκληση του εχθρού για οποιονδήποτε λόγο επιτρεπόταν. Άρα μιλάμε τώρα στο εορτολόγιο των παγανιστικών, μιλάμε για Κέλτες και Δρυίδες που λατρεύανε τις βελανιδιές και λοιπά και λοιπά, ήταν ιερείς της θρησκείας εκείνης. Mm-hmm. Επιτρεπόταν η επίκληση των κακών πνευμάτων, ερχόντουσαν σε επαφή οι νεκροί με τους ζώντες και οι ζώντες προσευχόντουσαν για τους νεκρούς. Και πώς γινόταν αυτό? Οι ιερείς γερνάγανε από πόρτα σε πόρτα και αν δεν δεχόντουσαν τα κατάλληλα δώρα, δεν προσευχόντουσαν για τους αποθανόντες. Εξού και το έθιμο να γερνάνε τα παιδάκια πόρτα σε πόρτα και να τους κερνάνε καραμέλες. Το έθιμο προέρχεται από κάτι πολύ σκοτεινό. Το σκοτεινό ήταν ότι αν δεν μου δώσεις, δεν θα προσευχηθεί και τα κακά πνεύματα, δεν θα έχεις προστασία από τα κακά πνεύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί αρχίζουμε να μιλάμε, θα πούμε και άλλα στοιχεία, αλλά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ποια είναι, και αυτά δεν τα λέμε τώρα εμείς, μας ήρθε και ψάξαμε κάποια παραγκυκλοπαίδεια. Από την Wikipedia να μπείτε, ως οποιοδήποτε εγκυκλοπαίδιο και να ανοίξετε, θα δείτε ότι αυτή είναι η καταγωγή. Αυτά τώρα όλα, σιγά σιγά η Ρώμη τα πολεμάει. Φανταστείτε τώρα, οι ειδωλολάτρες Κέσαρες τα πολεμάνε. Και έρχεται ο χριστιανισμός από το 330 με τον Μέγα Κωνσταντίνο, και μετά λοιπόν θα δούμε στην επόμενη σειρά η Καθολική Εκκλησία περίπου το 600 με 700 μετά Χριστό έρχεται να πει ότι εγώ θα ενσωματώσω αυτές τις εορτές στο δικό μου εορτολόγιο, να τους δώσω χριστιανική χρειά. Ναι. Και μαντέψτε τι, η 1η Νοεμβρίου σύμφωνα με το Καθολικό εορτολόγιο είναι η μέρα των Αγίων Πάντων. Δηλαδή λες εσύ προσεύχεσαι για τους νεκρούς, εγώ θα το πάρω και θα το κάνω εορτή για τους μάρτυρες που πέθαναν και για τους κοιμημένους νεκρούς τους δικούς μας, ώστε η Εκκλησία να προσεύχεται υπέρ αυτών. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα η αρχή των δεδομένων από μια ειδωλολατρική σκοτεινή κατάσταση. Η Καθολική Εκκλησία το παίρνει και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, που ο καθολικισμός είναι στην πλειοψηφία, έχουμε φαινόμενο όπως στο Μεξικό, θα το έχετε ακούσει, εγώ τα διάβαζα και ανατρίχιασα σήμερα. Στο Μεξικό λοιπόν εορτάζεται, λέει, η ημέρα των νεκρών.
Μάλιστα.
Η οποία ξεκινάει 2 Νοεμβρίου και διαρκεί αρκετές μέρες και είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ που ο θάνατος ουσιαστικά αποτελεί την κεντρική φιγούρα. Και γερνάνε όλοι παντού, ψωμί αγοράσεις, έχει το θάνατο πάνω. Χλεφιτζούρια, φαγητά, ό,τι και να αγοράσεις, καραμέλες, όλα έχουν ζωγραφιά τον θείο θάνατο. Και είναι, λέει, οι ημέρες στις οποίες οι ψυχές των νεκρών γυρνάνε και οι ζωντανοί πρέπει και οφείλουν να τους τιμήσουν, αλλιώς θα τους τρομάξουν.
Αλλημονώ τους. Τι να πούμε, τι να
μια
πούμε.
Μια σύντομη εισαγωγή, χωρίς πολλά στοιχεία.
Δημήτρη, τι να πεις, δηλαδή αν μιλήσεις και με περισσότερες λεπτομέρειες, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό και ναι μεν, όσο ζει ο άνθρωπος στην άγνοια, μακριά από το Θεό, που ζούσαν στην ειδωλολατρία, είναι λογικό. Ποιος είναι αυτός που εισήγαγε την ειδωλολατρία, το ξέρουμε. Ποιος είναι αυτός που είπε ότι υπάρχουν πολλοί θεοί. Ο διάβολος το είπε από την αρχή. Θα είστε ως θεοί. Η πρώτη φορά που ακούγεται ο Θεός σε πληθυντικό είναι από το στόμα του εχθρού. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κατασκευαστής όλων αυτών των πραγμάτων και είναι λογικό όλα αυτά τα πράγματα να υμνούν ποιο, το κράτος του. Ποιο είναι, ποιος είναι ο διάβολος, ο έχουν το κράτος του θανάτου. Αυτός είναι. Άρα δεν θα υψώσει το θάνατο, αφού Ιησούς Χριστός είναι η ζωή, η αιώνια ζωή. Ο διάβολος είναι ο θάνατος. Θέλει να υψώσει λοιπόν το κράτος του. Θέλει να τιμήσει το κράτος του. Και βέβαια δεν ήταν και δύσκολο να πλανήσει τους ανθρώπους, γιατί ως πνεύμα που είναι, πρώτα απ' όλα μιλάει και δεν τον καταλαβαίνεις ότι σου μιλάει. Νομίζεις ότι τα σκέφτεσαι, γιατί έχει αυτό το προνόμιο να είναι αόρατος και να σου ψιθυρίζει. Και μάλιστα μας ξεκαθαρίζει το λόγο του Θεού ότι ενεργεί στους ιούς της απειθίας. Έτσι ήταν όλος ο κόσμος, ο ειδωλολατρικός, σε άγνοια, παντελή άγνοια, και ό,τι του κατέβαινε. Τώρα, ότι μπορεί να εμφανιστεί και σαν άγγελος φωτός, έτσι με διαφόρους τρόπους, αυτό μας το λέει και η Γραφή, και μάλιστα μας λέει να μην πιστεύουμε και εις παν πνεύμα, αλλά να εξετάζουμε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Όλες λοιπόν αυτές οι πλάνες με τους νεκρούς που εμφανίζονται, με συγγενικά πρόσωπα που σου δίνουν μηνύματα, που σου κάνουν, όλα αυτά είναι κατασκευάσματα του εχθρού. Και αυτό δεν το ξέρουμε γιατί εμείς έτσι μας αρέσει να το πιστεύουμε. Είναι ο λόγος του Θεού, μας τα ξεκαθαρίζει. Ο άνθρωπος όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο δεν έχει καμιά επαφή πια με τον κόσμο αυτό. Η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου που μας ανέφερε ο Κύριος, που ξεκαθαρίζει, λίγα πράγματα ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι μέσα στον Άδη, ο μεν σε έναν τόπο αναπαύσεως, ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού, πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, τώρα μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη βέβαια, ο πλούσιος στον τόπο της Βασάνου. Και εκεί είχαν αυτή την κουβέντα με τον Αβραάμ και στο τέλος του λέει ο πλούσιος, λέει, έχω και πέντε αδέρφια, λέει, που κάνουν την ίδια ζωή, δεν στέλνεις, λέει, τον Λάζαρο να τους μιλήσει. Και τι είπε ο Αβραάμ, έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσουν αυτούς. Δηλαδή υπάρχει ο λόγος του Θεού. Όχι, λέει, αν πάει κάποιος από τους νεκρούς, τότε θα πιστέψουνε. Έτσι, που δεν είχε γίνει ποτέ αυτό προφανώς. Και βέβαια του είπε αυτή τη μεγάλη αλήθεια ο Αβραάμ, ο Κύριος το είπε, το έβαλε στο στόμα του Αβραάμ, ότι αν το Μωυσή και τους προφήτες δεν πιστέψουν και νεκρό να δουν να ανασταίνονται, δεν θα πιστέψουνε. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι είναι φυλακισμένοι στον Άδη, εκεί βρίσκονται οι ψυχές των ασεμπών ανθρώπων και όλων των ανθρώπων, και μάλιστα στον Πέτρο σημειώνει ότι ο Κύριος ως ψυχή όταν κατέβηκε στον Άδη για τρεις μέρες μίλησε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό κηρύχθη, λέει, το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Λοιπόν, μας φανερώνει ότι δεν βγαίνουν ούτε κυκλοφοράν ούτε πάνε βόλτες. Τώρα θα μου πεις, μόνο οι καθολικοί? Δυστυχώς έχουμε και εδώ στην πατρίδα μας πράγματα, ψυχοσάββατα λεγόμενα, που κάνουν βόλτες οι ψυχές. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν καμία υπόσταση και πρέπει να τα προσέξουμε, γιατί ίσως τιμούμε αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου και σε καμία περίπτωση το Θεό. Πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Ο λόγος του Θεού τα ξεκαθαρίζει, γι' αυτό και είπαμε, είμαστε από τη μεριά του Θεού να δείξουμε τι λέει ο λόγος του Θεού για αυτά. Αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την αλήθεια, σε ανοίξει τη γραφούλα του και θα δει, θα δείξουμε τα εδάφια συγκεκριμένα. Αμή. Όπου χρειάζεται να διαβάσουν στο ΙΣ 19 και κάτω είναι η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μπορείτε να τη διαβάσετε, να δείτε το διάλογο αυτό και τι φανέρωσε ο Κύριος και αυτά τα οποία είπαμε. Τώρα βέβαια όσον αφορά τη συγκεκριμένη γιορτή, είναι πεντακάθαρο ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν έχουν ίχνος πνευματικότητες και ίχνος από τα πράγματα του Θεού. Έτσι. Αλλά δυστυχώς είδαμε ότι όταν αναγκάστηκαν οι χριστιανοί, οι ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί, που τους ανάγκασαν οι αυτοκράτορες. Γιατί θεώρησαν ότι εμείς θα κάνουμε χριστιανικό το κράτος μας. Και αναγκαστήκανε, από τότε αρχίσανε και μπαίνανε πάρα πολλά, Δημήτρη, που δυστυχώς αλλίωσαν τη φύση του χριστιανισμού. Ξέφυγε από τον ιδανικό χαρακτήρα που είχαν αφήσει οι Απόστολοι στην Εκκλησία του Χριστού και μπήκανε πάρα πολλά ανθρώπινα και μεταξύ αυτών και παγανιστικά. Δυστυχώς. Και βλέπουμε σήμερα αυτό το οποίο λες.
Είναι απίστευτο, έτσι. Καθώς μιλάγατε, μου θυμίζει αυτό Εβραίους Β' που λέει: Επειδή λέει τα παιδιά εμέθεξαν, λέει, από σαρκός και αίματος, και αυτός λέει παρομοίως έλαβε από τον αυτόν, για να καταργήσει, λέει, δια του θανάτου, τον έχοντα, λέει, το κράτος του θανάτου, του τέσσε το διάβολο. Και εδώ τώρα μου αρέσει, και να ελευθερώσει εκείνους ήτινες δια τον φόβο του θανάτου, ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία.
Έτσι.
Και από τη μία υπάρχει ένας φόβος θανάτου, ο οποίος φάνηκε στην πανδημία. Στην πανδημία ο κάθε άνθρωπος φύλαξε με νύχια και με δόντια τη ζωή του. Αλλά από την άλλη ταυτόχρονα υπάρχει μια λατρεία θανάτου. Και μου είχε κάνει εντύπωση, και κλείνουμε αυτό με αυτό το πρώτο μας ημίωρο, ο David Wilkerson ήταν ένας μεγάλος, έτσι, ευλογημένος εργάτης, με τον οποίο τον χρησιμοποίησε ο Θεός στο Μανχάταν την περίοδο του 70 και του 80, που μένονταν οι συμμορίες και τα ναρκωτικά πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη, και είχε τρομάξει με αυτή τη δήλωση, όταν με ένα ναρκωτικό που είχε βγει τότε πέθανε ένας γνωστός, και η επόμενη διαφημιστική εκστρατεία μεταξύ των συμμοριών ήταν: πάρε αυτό που σκότωσε τον τάδε. Δηλαδή η διαφημιστική εκστρατεία ήταν: ζήσε το θάνατο.
Φοβερό.
Φοβερό. Και όταν το είδε αυτό ο άνθρωπος και πουλούσε, τρέχανε οι νέοι και να αγοράσουν αυτό που σκότωσε τον άλλον. Και παρομοίως όμως, αυτό γίνεται και τώρα. Και λες, είναι δυνατό, παιδάκια, γιατί εγώ εκεί προβληματίζομαι πάρα πολύ έντονα. Ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που παρακάμπτονται οι γονείς, και το σύστημα επιδράει κατευθείαν στα παιδιά μας. Είτε αυτό αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, είτε αυτό αφορά τα θέματα θεϊσμού, θεωρία της εξέλιξης και ψευτοεπιστήμης, είτε αυτό αφορά θέματα ανημισμού, αποκρυφισμού, είτε αυτό αφορά παιχνίδια, ταινίες, βίντεο, YouTube. Και εγώ θα πω και ως εκπαιδευτικός, έχω, αδερφέ, πραγματικά προβληματιστεί πάρα πολύ με την γενιά που παραλάβαμε μετά κοροναϊού.
Ναι, τόση διαφορά.
Τεράστια διαφορά. Ιδιαίτερα στα αγόρια. Καθώς 1,5 χρόνο ζήσανε άπειρες ώρες στον υπολογιστή. Το τι είδαν τα μάτια τους. Το που μπήκε, τι να πούμε για βιντεοπαιχνίδια, τι να πούμε για σύρες, για σειρές κλπ. Εξύμνηση του βασιλιά του τρόμου, του θανάτου. Και το βλέπεις στο βλέμμα των παιδιών. Σήμερα, για όσα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, που μπει χριστιανισμός και επιστήμη, ο αγαπητός Ανέστης δεν μπόρεσε να είναι διαφυσικής παρουσίας κοντά μας, αλλά θα τον έχουμε σύντομα μια τηλεφωνική επικοινωνία. Το θέμα μας αφορμείται μέσα από την εορτή του Halloween και εξερευνούμε όλα αυτά τα στοιχεία που παρισφρήσαν και χριστιανικά κράτη όπως η Ελλάδα τα εντάξανε μες στην καθημερινότητα.